Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi at der er en markant, og jeg tror på sigt, voksende svæld mellem det, man kan kalde centrum højre, og så det populistiske højre. Det er der i den krise, som jeg beskriver, den eksisterer.
Du hørte Christian Eganter Skov, forfatteren bag Borgerlig Krise, som har modtaget 6- og 5-stjernede anmeldelser over hele linjen. Den er ude nu.
Med Danmark kan mere 1 og 2 styrker vi både dansk økonomi og dansk erhvervsliv, får flere i arbejde og får sat turbo på den grønne omstilling. I dag er turen så kommet til at præsentere Danmark kan mere 3. Et udspil til en frihedsreform af den offentlige sektor. Og så fremlægger vi en uddannelsesreform, hvor vi ændrer strukturen på universitetsuddannelserne for at sikre højere kvalitet, mere undervisning og vejledning og sådan set også bedre trivsel for de unge.
At Danmark kan mere 3, mere end et valgoplæg fra Socialdemokratiet, det taler vi om i Azure i dag. Jeg hedder Caroline Tranberg. Velkommen til Azure, Erik Holstein.
Tak for det.
Vores politiske kommentator her på Altinget. Holstein, før vi går i gang med at se på Socialdemokratiets nye reformudspil, så ved jeg, at du var med på Socialdemokratiets landsmøde her forrige weekend. Vil du ikke prøve at tage os med derhen? Hvordan var stemningen blandt medlemmerne kort før en valgkamp?
Det var fint. Altså, der var ikke sådan en mismodet stemning. Der var ikke nogen tro på, at man vandrede alene i nederlag, at man kom til at miste regeringsmagten. Altså, Mette Frederiksen havde et pænt ene parti bag sig, i hvert fald på overfladen. Der var ikke nogen snakken i krone om, at hun havde gjort en masse ting forkert, og nu risikerede hun også at tabe. Hun fik mobiliseret godt, så en valgkamp, der kommer her i næste uge.
Og lad os se på, om hun også fik mobiliseret det. I mandags, der foreslog regeringen jo endnu en reform, som de kalder for Danmark kan mere 3. Der har også været en 1'er og en 2'er, Holstein. 1'eren, den handlede især om at få flere i arbejde. 2'eren om at sætte gang i den grønne omstilling og om at udfase russisk gas. Mette Frederiksen, hun kalder jo selv Danmark kan mere 3 for en frihedsreform. Hvis du nu skulle sætte en overskrift på, hvad vil du så kalde den?
Jeg tror, jeg finder en af de gamle traver frem og kalde det en afbureaukratiseringsreform. Det lyder ikke specielt nyt, og det er det heller ikke, men det er det, der er det primære i det.
Yes, og som du siger, så er det jo den ene del af reformen, det her med afbureaukratisering. Den står ligesom på to ben. Det ene handler om at fjerne bureaukrati, og det andet handler om, om at gøre kandidatuddannelser kortere. Lad os prøve at starte med den, du også startede med at nævne her, Holstein. Det her med at fjerne papirarbejde, dokumentationskrav. I regeringsudspil, der lægger de op til, at de vil spare 2,5 milliarder på at fjerne bureaukrati. Er der ligesom noget nyt i det, regeringen præsenterer den her gang?
Nej, det er den samme dagsorden fundamentalt set, som man har kørt med i de sidste 40 år faktisk, da det første gang kom frem. Og det regeringen lægger op til, det er at give større frihed til kommunerne. De lægger op til, at hver eneste gang, der kommer en ny regel, så skal man så også fjerne en regel. Altså, det, man har nogle lidt andre greb, end man har brugt før. Men altså, man får has på problemet sådan mere fundamentalt. Det kan man selvfølgelig godt tvivle på, fordi meget af det hænger jo sammen med nogle dybere strukturer. Det hænger sammen med, at man også uddanner parkert. Altså, man uddanner alt for mange akademikere. Man uddanner alt for mange journalister. Og både journalister og akademikere, vi er rigtig gode til sådan at definere nogle jobs selv. Mm. Gode til at blive ansat forskellige steder, hvor vi får skabt en anden vurdering af, at vores arbejde er helt uundværligt. Men det betyder jo, at man smulmer jo både den offentlige sektor, men også en del af de private virksomheder efterhånden op med en masse projektmedarbejdere, en masse kommunikationsmedarbejdere, som jo altså ikke nødvendigvis er med til at fremme den direkte velfærd, som jo i nogen grad bliver ansat også på bekostning af de midler, man sætter af til socialassistenter, til sygeplejersker og til så videre. Så, videre. Så hvis man skal have has på problemet for alvor, skal man jo også til at tage fat i den måde, som man uddanner folk på, og uddanne mere hensigtsmæssigt i forhold til de behov, der er.
Og nu siger du, at man har talt om det her i 40 år. Hvorfor, altså, hvad er grunden til, at man ikke er kommet nogen vejen med det?
Jamen, det er, fordi det er en mere dybtliggende strukturelt problem. Og altså, man udstikker nogle hensigtserklæringer fra regeringen. Men når det kommer til stykket, så ser man tit både i de statslige styrelser, de forskellige ministerier, at man ikke rigtig følger op på det. Men også ude i kommunerne, man kan se, at der er jo allerede negative reaktioner på kommunerne. De siger, jamen der skal man ikke medlemmer, eller der er ikke ansatte ude ved stemme, der bare sidder og knækker blyanter og spidser dem igen. De har alle så meget vigtige funktioner. Så derfor er det svært i praksis at få kommunerne til at slanke de lag, som reelt er overflødige. Men jeg ved, at Mette Frederiksen var meget interesseret i en spændende bog, der kom for et par år siden, som er skrevet blandt andet af Dennis Nørmark, der hedder Søvdearbejde, som altså handler om det der, at der sidder en masse med nogle svært definerlige arbejder, som de får til at se enormt vigtige ud. Og det er simpelthen også et lag, der er meget tæt på ledelsen i de forskellige kommuner, i de forskellige statslige institutioner, så det er sjældent dem, der bliver klippet, når det kommer til stykket. Men man kommer ikke udenom, at selvom jeg er sikker på, at vores journalistiske kollegaer ude i kommunerne gør et rigtig godt arbejde, er det måske ikke helt indlysende, at kommunerne skal have 3, 4 eller 5 gange så mange kommunikationsmedarbejdere, som de havde på 20 år siden. Det er måske ikke så indlysende, at der skal være 5 eller 10 gange så mange akademiske projektarbejdere rundt omkring, som der var for 20 år siden. Altså, jeg synes, der er en række ansættelser, man i hvert fald bør have ekstremt meget fokus på, ude i kommunerne, og hvis de ikke selv kan finde ud af det, så må man altså på regeringens side være meget direkte i forhold til at målrette nogle midler, der går til direkte velfærd, i stedet for til de mere overflødige ansættelser.
Men de her mennesker må jo være blevet ansat af en grund. Hvorfor er der blevet oprettet så mange ekstra stillinger i løbet af årene?
Man kan sige, at altså noget af det, kan du sige, at det har så en helt reel grund. Altså simpelthen med ekstra IT-medarbejdere osv. Det er jo indlysende, der er et behov, der er vokset. Der er også noget, for eksempel regnskabsteknisk og alt muligt andet, der er måske behov for nogle yderligere kompetencer, der har været tidligere. Så det er selvfølgelig ikke alt sammen overflødet. Men der er jo altså også noget med, at der er en række projekter, der lyder rigtig smarte. Ikke? Der er en række kommuner, der rigtig gerne vil brande sig selv, og derfor ansætter en masse kommunikationsmedarbejdere. Men er det noget, der kommer borgerne til gode? Er det noget, der kommer den enkelte, der ligger på sygehuset, eller den enkelte, der skal have hjemmehjælp til gode? Det kan man jo godt tvivle ganske kraftigt på. Ikke?
Og på den måde, der keder du jo faktisk de to dele er udspillet sammen, fordi det andet, det handler jo netop om uddannelserne. Regeringen foreslår for korte halvdelen af alle kandidatuddannelser med et år, og bruge de cirka 2 milliarder, de får ud af det, på at give eleverne mere feedback, flere timer på kandidatuddannelsen på det år, de så får, og så oprette sådan en mere erhvervsrettet kandidat. Hvad er det for et problem, man forsøger at løse med det, udover det, du lige har beskrevet nu her?
Jeg skal lige sige, at nogle af de penge, man får ind på den måde ved den besparelse, vil også bruges for eksempel på erhvervsuddannelser, erhvervsskoler og alt det der, ikke, som jeg er blevet udsultet i mange år. Ikke? Yes. Så man overflytter en del penge fra den ene del af uddannelsessektoren til den anden. Altså man satser mere på velfærdsuddannelser, som jo har store problemer med rekrutteringen, og hvor vi jo, altså, det er jo dem, vi mangler frem for alt. Ikke? Og man satser mere på erhvervsuddannelserne. Ikke? Altså, man skal jo slås med nærmest automatvåben for at få fat i en håndværker efterhånden. Ikke? Så derfor er der jo behov for, at man prioriterer nogle midler til nogle af de uddannelser, hvor der er alt for få, eller hvor der er alt for lidt arbejdskraft. Så på den måde synes jeg, det giver rigtig god mening. Men det er klart, at det fører selvfølgelig også til protester, fordi der er nogen, det går ud over, at universiteterne er jo alt andet begejstret på det. De har jo kritiseret det kraftigt, og det er jo logisk set ud fra deres synsvinkel. Men det er jo en prioritering, som jeg tror, de fleste sådan, økonomer vil kunne se en vis fornuft i, fordi at man altså får midler over til de sektorer, der på alvor mangler arbejdskraft, ikke?
Det lægger sig også op af det forslag, som Reformkommissionen kom med. Men som du siger, så er der en del kritik. Altså udover de danske universiteter, så er der også fra Dansk Erhverv og fra Djøf, som frygter, at der kommer sådan en større afstand mellem de studerende og arbejdsmarkedet. Hvorfor vil man gøre flere mennesker utilfredse lige her op til et valg?
Altså man gør nogen utilfredse. Jeg er helt sikker på, hvis du snakker med erhvervsskoler, hvis du snakker med en række af dem, det kommer til gode, så synes jeg, det er jo en fremragende reform. Ikke? Og man skal også bemærke, at selvom der er kritik for dele af det her for erhvervslivet, så har erhvervslivet generelt taget meget positivt imod reformen her. Ikke? Så det er meget blandet, men du er selvfølgelig helt ret i, at man lægger sig ud med en ret, hvad skal man sige, en ret indflydelsesrig og en ret velformuleret vælgergruppe, ikke? Nemlig akademikere, universitetsansatte, studerende, folk, der jo i høj grad er i stand til at slå igennem i den offentlige debat. Så på den måde er det ikke helt ufarligt, men det er jo altså præcis det, regeringen mener, og jeg tror også, man sådan rent valgstrategisk har tænkt, jamen altså okay, vi taber måske noget på gyngerne her, men det er nogle folk, der nok alligevel stemmer på de radikale Venstre eller Enhedslisten i stedet for os. Og så kan vi måske altså til gengæld få bedre fat i nogle af dem, der kan få glæde af velfærdsuddannelser og erhvervsuddannelser.
Ja, men nu taler du om akademikere og nogle af dem, der bor inde i storbyerne. Jeg kan bare huske, at efter Socialdemokratiet ligesom havde det her ret dårlige valg ved det sidste, altså ved kommunalvalget, der talte du og din kommentatorkollega om, at Socialdemokratiet skulle gøre noget for ligesom at få de veluddannede storbyvælgere tilbage i deres fold. Det her virker bare lidt som det modsatte.
Jamen, det er en god pointe, Karoline, men det jeg i hvert fald mente, og som jeg forhåbentlig også sagde, det var, at ja, man skal gøre noget for at få en bedre kontakt til nogle af de der storbyvælgere, men det gør man ikke ved at blive ved at uddanne flere og flere akademikere, som der reelt ikke er behov for. Man kan prøve at få et link hen til dem, for eksempel ved at satse mere på det grønne område, som man jo også har gjort. Ikke? Det synes jeg er fornuftigt, fordi det er ikke i modsætning til den politik, man i øvrigt gerne vil føre. Og der har man nok haft en alt for lav profil fra Socialdemokratiet. Så det virker som, at man ligesom er blevet trukket til troet i forhold til en række af de grønne tilstag. Så man skal bruge sådan noget som det til at få kontakt til nogle af de der store bevælgere. Og så endelig må man også sige, at der er ingen tvivl om, at Socialdemokraterne de sådan svinger lidt tilbage igen. Ikke? Altså de satser mere på faglært og ufaglært arbejde, og de satser også mere på vælger uden for de store byer, end de gjorde for et år siden.
Et af de partier, som også har været ude og sige noget om regeringens nye udspil her, det er jo Radikale Venstre. De mener, det sænker uddannelsesniveauet, og den her konflikt mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre, den er der ret mange medier, der har skrevet om på det sidste, inklusive dig selv. Mm. Er det her bare mere brand på bålet mellem de to partier?
Ja, det er det. Altså, jeg tror, at Socialdemokraterne er ret ligeglade med det. Altså, de har i forvejen stort set afskrevet Radikale som en regeringspartner. Er de så på den yderste dag måske alligevel kan blive tvunget til at lukke den ind? Det er sådan noget andet. Men de er for længe så lov med at tænke på, at de kan please de radikale. Og så må man sige, altså i forhold til sådan noget som det her, det er jo sådan en velkendt uenighed, der er mellem Socialdemokraterne og Radikale. Det er ikke overraskende, at Radikale er regeringskonge og sådan noget. Det er nogle år siden, at Socialdemokraterne var enige med de radikale i uddannelsespolitikken. Der var en gang, hvor Socialdemokraterne også mente, at alle skal bare uddanne så meget som muligt og så videre. Men de har jo et andet syn på de ting her i dag. Så ja, der kommer det slagsmål, men det var forudsigeligt.
Hvis vi alligevel skal tale lidt mere om de unge, som måske ser på det her udspil lige nu og er lidt kritiske, der er det her udspil jo blevet tolket som et udspil fra politikerne, som endnu en gang tilgodeser de ældre og går ud over de unge, ligesom der er nogen, der synes, fremdriftsreformen gjorde nedskalering af SU'en, som der er nogen, der taler om. Mange taler om det her med, at antallet af ældre stiger, Holstein. Det får politikerne til ligesom at lave politik til de ældre. Vil du også være utilfreds, hvis du var 22 år i dag og fulgte dansk politik?
Altså ikke i forbindelse med den her reform. Det er klart, at du kan jo nævne nogle af de andre reformer der, som er netop fremsat reformen og alt sådan noget, hvor man kan sige, jamen okay, altså det kan godt være, at det sådan har en brød mod nogle af de yngre. Men det her, det betyder bare altså, at man altså overflytter nogle ressourcer fra den ene del af uddannelsessektoren til den anden del af uddannelsessektoren. Det er ret svært ved at se, hvorfor man skulle blive helt enormt opvist over som ung. Det synes jeg er sådan en underlig refleksreaktion, og kom på lige præcis den her reform.
Hvis vi her til sidst skal lidt tilbage til det valg, som står foran os lige om lidt, så kan man jo sige, som du også var inde på, at det kan virke lidt omsonst at gå i gang med nogle forhandlinger om det her, den her store reform nu her. Men hvor meget skal vi så se det her som et direkte valgoplæg fra Socialdemokratiet?
Jeg tror også, man skal se det derhen, at i sidste valgkamp, så var afbyråkratisering, det var sådan et af de store slagnumre for Socialdemokraterne, og de har jo ikke leveret voldsomt meget på det indtil videre. Så de er ligesom nødt til at markere, okay, vi har ikke glemt det her område, nu prøver vi at komme med nogle konkrete forslag til det. Så jeg vil sige, at det var nødvendigt for den at komme med det, men det har jo sådan en lidt støvet klang. Ikke? Det var ligesom lidt mere troværdigt, lidt mere slagkraftigt i sidste valgkamp, end nu her, hvor de har haft regeringsmagten i over 3 år, og de så igen taler om afbyråkratisering.
Holstein, tak fordi du var med i dag.
Så tak.
Og også tak til dig, der lyttede med til Azure i dag. Husk, at du kan læse og lytte til mange flere artikler og podcasts ind på altinget.dk. Jeg hedder Caroline Tranberg, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.